Tämän joulupäivän tutun jouluevankeliumin me luemme Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta. Niinä päivinä tapahtui, että käsky kävi ulos keisarilta Augustukselta, että kaikki maailma piti verolliseksi laskettamaan. Tämä veron laskemus oli ensimmäinen, joka tapahtui silloin, kun Kyrenius oli maaherra Syyriassa, ja kukin meni kaupunkihinsa antamaan itseänsä arvattaa. Niin myös Joosef Galileasta, Natsaretin kaupungista, meni ylös Juudeaan Daavidin kaupunkiin, joka kutsutaan Betlehem, sillä hän oli Daavidin huoneesta ja suvusta. Antamaan itseänsä arvattaa Maarian hänen kihlatun emäntänsä kanssa, joka raskas oli. Niin tapahtui heidän siellä ollessaansa, että hänen synnyttämisensä päivät tulivat täytetyiksi. Ja hän synnytti pojan, hänen esikoisensa, ja kapaloitsi hänet ja pani hänet seimen, ettei heillä ollut sijaa majassa. Ja paimenet valvoivat siinä paikkakunnassa ja vartioitsivat yöllä heidän laumaansa. Ja katso, Herran enkeli seisoi heidän tykönänsä, ja Herran kirkkaus ympäri valaisi heitä, ja he suuresti pelästyivät. Ja enkeli sanoi heille, älkää peljätty, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkiksi, te löydätte lapsen kapaloituna makavan seimessä. Ja kohta oli enkelin kanssa suuri taivaallinen sotaväen joukko, jotka kiittivät Jumalaa ja sanoivat, kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa ja maassa rauha ja ihmisille hyvä tahto. Ja tapahtui, että enkelit menivät heidän tykönsä taivaaseen, niin ne paimenet puhuivat keskenänsä, käykäämme Betlehemiin ja katsokaamme sitä, kun tapahtunut on, jonka Herra meille ilmoitti. Ja he tulivat kiiruhtaan ja löysivät Maarian ja Joosefin, niin myös lapsen, joka makasi seimessä. Koska he tämän nähneet olivat, julistivat he sen sanoman, kuin heille tästä lapsesta sanottu oli. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät niitä, kuin heille paimenilta sanottu oli. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat tutkistellen sydämessään. Ja paimenet palasivat ylistäen ja kunnioittaen Jumalaa kaikista, kuin he kuulleet ja nähneet olivat, niin kuin heille sanottu oli.
Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta, joka meitä rakasti ja rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellä. Aamen. Aika kauan sitten, kun minä opiskelin teologiaa Helsingissä ja ennen joulua minä pysähdyin Stockmannin tavaratalo ikkuna eteen ja olin iloinen, kun mä näin siellä näyteikkunassa pyhän perheen, eli neitsyt Marian ja Joosefin ja Jeesuslapsen siellä ja tallissa. Ja sitten hienosti ja kalliisti pukeutunut rouva tulee mun viereen ja mä ajattelin, että toikin haluaa katsella tätä kuvaa Jeesuksesta ja hänen äidistään ja Joosefista, mutta hän katsoi hetken aikaa ja sitten hän hyvin tuohtoinen sanoi, että nyt ne on sekoittanut uskonnon jo jouluun. Ja tämä oli silloin muutama 10 vuotta sitten. Tilanne ei ole kauheasti muuttunut parempaan suuntaan yleisesti ottaen, mutta uskova seurakunta, Kristuksen kirkko on aina ollut vähemmistönä ja uskovat oli täällä kansallisessa Israelissakin vähemmistönä. Mutta Jumala tiesi tämän ja hän jo syntiin lankeemuksessa Jumala järjesti tai syntilankemuksen tapahduttua Jumala järjesti pelastuksen vaimon siemenen kautta meille ihmisille. Tai oikeastaan mä ajattelen, että silloin hän ilmoitti sen, että kyllä hän sen tiesi jo etukäteen, että ihminen lankeaisi ja tämä. Ja Jumala johdatti Israelin kansaa omiaan monella tapaa ja käytti siinä kurituksessa myöskin pakanallisia kuninkaita ja ruhtinaita ja sotajoukkoja. Ja nyt tämän päivän evankeliumissa Jumala käyttää Rooman keisari Augustusta ja tämä, joka kuvittelee olevansa maailman suurin valtias, niin Jumala käyttää keisari Augustusta toteuttamaan omaa pelastussuunnitelmansa. Nimittäin Maria ja Joosef oli tuolla Nasaretin kaupungissa, jossa asuivat, ja Maria synnyttämisen aika tuli lähelle. Ja Jumalan sormet oli pelissä siinä, kun hän järjesti tämä verotusjutu, ja sen tähden Maria ja Joosef joutui lähtemään. Ihan sillä Maria oli viimeisillään odottamassa, niin joutui lähtemään Nasaretista Jerusalemiin, koska vapahtaja oli ennustettu, että vapahtaja syntyi Betlehemistä. Tänne ei ihan Jerusalemiin, vaan Jerusalemin lähelle, johon Betlehemiin piti Maria ja Joosefin mennä, koska profeetat olivat ennustaneet, että Jeesus syntyi Betlehemissä. Näin keisari Augustus osallistui tähän Jumalan käskyyn ja Jumalan suunnitelman toteuttamiseen tietämättä ja vasten tahtoaan. Mutta sitten on jännä juttu tässä, että Jumala ei käytä valtaansa järjestääkseen huippumajoituksen ja huippuhienon paikan Jeesuksen poikansa syntymälle Betlehemissä. Jumala valitsee poikansa, aina syntyy sen poikansa, syntymäksi paikaksi talliin. Jeesuksen syntymä tallissa ei ollut sattumaa. Hän syntyi alhaisiin oloihin pieniksi lapsiksi sitä varten, että kenenkään ei tarvitsisi Jumalaa pelätä. Tämä pieni lapsi täällä talliseimessä. Hän on tosi Jumala ja tosi mies, tosi ihminen. Hän tuli ihmiseksi sinun tähtesi ja minun tähteni. Hän syntyi tänne maailman vapahtajaksi ja silloin myöskin sinun vapahtajaksesi ja minun vapahtajaksesi. Hän kantoi koko maailman syntejä ja elämässä ja kantoi ne aina sinne Golgatan ristille asti ja sovitti meidän syntimme, kärsi sinun syntiesi rangaistuksen ja lunasti sinut vapaaksi synnin ja kuoleman ja perkeleen vapaaksi. Sitä varten Jeesus syntyi tänne maailmaan. Ja kun Jeesus oli täällä Betlehemin tallissa, niin Jumala lähetti taivaallisen sotajoukon, tai ainakin sotaväen osaston, tuonne Betlehemin kedolle ensin yhden enkelin kertomaan, että älkää nyt olko pelossanne, että hyvä asia mulla on ilmoitettu, että teillä on syntynyt vapahtaja. Ja että te löydätte hänet talliseimestä. Ja sitten tämä sotaväen osasto. Ja he veisasivat siellä kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ja ihmisille hyvä tahto. Ja tämä enkelien ylistyslaulu, tämä on osa meidän Jumalan palvelusta, meidän kirkonmenojamme, kun Herra Sebaotin enkeli Timo veisasi tähän alueen, että kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa, niin me sitten vastasimme tähän tälle enkelien ylistyksen loppuosalla. Ja tämä on esimerkki siitä, miten meidän Jumalan palveluksen, tämä on raamatullinen Jumala. Tässä on paljon osia raamatun mukaista ja vaikka joku syyttää, että meillä on tämmöinen muodollinen kaava, mutta muodolliseen kaavaan kuuluu, on paljon muutakin raamatusta otettua, mutta nyt tämä näin. Ja sitten niin, kun enkelit olivat menneet taivaaseen, niin sitten niin paimenet oli innoissaan riemussa, että nyt me mennään Betlehemiin ja etsitään se talli. Ja sieltä he löysivät Maria ja Joosefin ja lapsen, joka makasi tallissa ja makasi seimessä, talliseimessä. Ja he kertoivat kaiken, mitä muistivat siitä enkelien käynnistä ja ehkä enemmän, mitä on Luukkaan evankeliumiin kirjoitettu. Mutta sitä sen kyllä kuuli, niin me ymmärrämme tuosta rivien välistä muutkin kuin Maria ja Joosef. Mutta sitten kun nämä enkelit palas kiittää ja ylistää Jumalaa ja kunnioittaa Jumalaa seimeltä, niin he tekivät tämä ääneen ja toisetkin kuulivat sen. Ja tässä enkeleiden innossa on jotain semmoista, että kumpa minä ja kumpa sinä saisit tällaisen innoja, ilo ja riemun tästä näin Betlehemin seimeen syntyneestä lapsesta. Hänestä meillä on Jumala armo ja syntiä anteeksi antamus. Hänestä meillä on taivaan auttamus. Ajattelen, että myöskin sitä, että kun enkeli ilmoitti, ja nämä syntymä ilmoitti ensimmäiseksi, ilmoitettiin Betlehemin kedon paimenelle, niin tästä voi päätellä montaakin asiaa, että köyhille paimenille tämä ilmoitettiin, mutta minä yhdistän tätä myöskin psalmiin 23 ja tähän, että Jeesus on meidän hyvä paimenemme, korkein sielujen paimen, ja hän haluaa hoitaa meitä paremmin kuin parhaat paimenet hoiti lampaitaan. Ja tämä, että joku paimen saattoi kuollakin lampaitaan puolustaessa, niin tämäkin on esimerkki siihen, että Jeesus tuli tänne kuollakseen omien lampaittensa puolesta, hyvänä paimenena omien lampaittensa puolesta. Sitä varten, että sinulla olisi jouluilo, sinulla olisi ilo siitä, mitä Jumala on tehnyt sinun puolestasi, erityisesti tehnyt Kristuksessa ja Kristuksen kautta. Mutta sitten ehkä vielä ajankohtaisempi on tämä Marian reaktio tähän paimenten vierailuun, että tässä kerrotaan, että Maria kätki nämä sanat, kaikki sanat sydämensä ja mietti ja tuumi niitä ja tässä on niinku meillä semmoinen ajankohtainen ja nykyaikainen malli, että vanhassa testamentissa jo käskettiin miettiä Jumalan sanaa ja käskyjä. tiellä kulkiessa ja hyvin monessa paikassa. Mutta Maria esimerkiksi, että meidän kannattaa kuulua miettiä, ajatella Jeesusta ja sitä, mitä Jumala on Jeesuksessa tehnyt ja miettiä tätä, mitä Jumala on antanut kirjoittaa tähän näin. Jumalan sana mietiskely. Kun nyt tulee tätä itämaista mietiskelyä, joogan mietiskelyä ja näitä vielä kauempaa tulevia mietiskelyitä, niin, ja mitä mainostetaan, niin kristittyjen mietiskely on Raamattu mietiskely ja katekismus mietiskely. Jumala sana ja Jumala sanan lyhennelmä, katekismus, saisi olla opettamassa meitä ja tämä mietiskely, minä olen vakuuttunut siitä, että tämä tuo siunausta kaikille, ketä tähän ryhtyy ja helposti myöskin tällaisten ihmisten ympäristöä. Ja se, kun meidän sydämen kyllyys on Jeesuksessa ja Jumalan sanassa, niin meidän suumme puhuu siitä, mitä meidän sydämemme on tulvillaan. Luther, kun tätä mietiskelyä opetti, niin hän sanoi, että minä jopa yhtä sanaa voin mietiskellä pitkään. Että yhtä Jumalan sanaa, yhtä Raamatun sanaa voi mietiskellä pitkään. Ja kyllä sitä, että Jeesus on Herra esimerkiksi, niin voi mietiskellä kauan, koska tämä Herra on yksi sana. Silloin kun juutalaiset luki Raamattua, vanhaa testamenttia, ja siinä oli Jumalan nimi, niin he eivät koskaan lausuneet sitä Jumalan nimeä, vaan kun pelkästään ei lausu väärin, vaan siinä lausuttiin joko Herra, taikka nimi, taikka Jumala. Ja tämä tarkoittaa, että Jeesus on Herra, tunnustus tarkoittaa, että Jeesus on Jumala. Tämä Jumala, joka puhui vanhassa testamentissa jo, oli kyllä siellä pyhä kolminaisuuskin välillä toimi sillä, että se näkee siitä, mutta sillä, että Jeesus oli siellä mukana. Ja Jeesus oli jo luomisesta mukana. Pyhä Johannes evankelista opettaa siitä, että Jeesus, Jumalan sana, ikuinen Jumalan sana, oli luomisessa mukana ja hän loi tämän maailman. Ja kun mietiskellään, niin mietiskellään näitä ja kun joku puhuu meille mietiskelyä, niin kannattaisi kertoa, että meidän kristittyjen mietiskely sisältää näitä pyhiä asioita. Ja tästä on kyllä rukoilevasti käyttämässä kirjallisuudessa esimerkiksi tässä Gerhardsen mietiskely, pyhät mietiskelyt, tai mikä pyhät tutkistelemukset, niin tämä opettaa kristillistä mietiskelyä. Ja kyllä me Raamattua lukemallakin opimme, että tätä kuuluu mietiskelyä. Ja kannattaa. No kannattaa noudattaa paimenten ja Marian esimerkkiä. Ja kyllä Joosefinkin esimerkkiä, että hän suostui siihen Jeesuksen kasvatusisän tehtävään ja Jumalan tahdon mukaisesti. Mutta tämä ei ole aina otettu hyvin vastaan Suomessa. Ja mietin Suomen kansaa, niin historiansa aikana meidän kansa ei ole koskaan ollut niin varakas kuin nyt. Ei ole koskaan ollut niin hyvin koulutettu kuin nyt, eikä niin arvostettu maailmalla kuin nyt. Tämä on Jumalan suurta siunausta sinulle, minulle ja meidän kansalle. Mutta kuka, kuinka moni tämän käsittää, että tämä on Jumalan lahja, Jumalan siunaus, Jumalan armollisuutta ja laupeutta? Kuinka moni haluaa myöntää tämän siunauksen? Kuinka moni myöntää tämän ja tuntee tämän? Kaikki ajalliset lahjat tuntee Jumalan siunaukseksi, josta me olemme osallisia. Mietin sitä, että kuinka moni ajattelee tämä aluksi mainittamani rouvan tyylillä, että nyt nämä uskovaiset on sekoittanut uskonnon jo jouluunkin. Suomalaiset luopuvat kiihtyvällä nopeudella kristiuskon synnyttämästä arvomaailmasta ja tähän perustuvasta arvomaailmasta, Jumalan sanasta ja Jumalasta. Ja järkyttävintä tässä on, että yhteiskunnan ja kansankirkon vaikutusvaltaisemmat ihmiset, henkilöt ovat avaamassa saman tien portteja monenlaiselle pakanuudelle. Ja Suomi tekee valtavasti velkaa rahoittaakseen tätä pakanuuden levittämistä. Me emme saa mennä mukaan tällaiseen. Meillä on ohjeet Jumalan sanassa ja katekismuksessa ja koko Jumalan sanassa mukaisessa tunnustuskirjoissa, jossa vähän enemmän kuin jaksaa, niin lukea sitä, niin ymmärtää paremmin, mistä tässä on kysymys ja mistä ei ole. Mä ihailen, nyt tuli mieleen, että ihailen yhtä nuorta Jere-ystävää, nuorta aviovaimoa, kun me keskusteltiin neljästään jossakin ja sitten tämä rouva otti Raamattu ja tunnustuskirjat käsilaukusta ja katsotaan, mitä nämä sanoo tästä asiasta. Kyllä ne mahtuu meidänkin tavaroihin, ainakin Raamattu helposti. Tämä ihan Biblia, joka sitä osaa niin ymmärtää, niin siitä ei kannata luopua. Evankeliumi vie meidät yhä uudestaan ja uudestaan Betlehemin talliin katsomaan Jumalan ja Marian poikaa, kuulemaan enkelien ilmoitusta ja riemuitsemaan joulun lapsesta yhdessä paimenten kanssa. Kun Jeesus syntyi pieneksi lapseksi talliin, niin jo tallin seimessä hän on minun Herrani ja minun Jumalani, sinun Herrasi ja sinun Jumalasi, joka kantaa meidän syntejämme elämänsä ajan ja saman tien ainoana ihmisenä elää täysin synnyttämä elämän. Hänellä ei omi syntejä ollut ristillä, mutta koko maailman synnit siellä oli. Silloin siellä oli sinunkin syntisi on sovitettu ja Jeesuksessa on Jumala armo ja autuus kaikille. Tässä pienessä lapsessa, jota kenenkään ei tarvitse pelätä. Herodes kuningas pelkäsi esimerkiksi, kun hän ei ymmärtänyt asiaa alkuunkaan. Ja myöhemmin moni muu. Minä sain monta joulutervehdystä kännykkää, jos oli tämmöinen nykyaikainen joululaulu. Ja sitten se loppui siihen, että miksi tämä koskettaa minua niin voimakkaasti, vaikka minä olen epäuskonen. Miksi minä en saa rauhaa? Joulurauha annetaan kaikille, mutta se vastaa, sitä ei pysty vastaanottamaan, jollei lainkaan luovu omista synneistään ja siitä. Että Timo sanoi se hyvin tuolta alttarilta, että se synnit kuuluu tunnustaa ja niitä kuuluu pyytää armoa, anteeksi antamusta, ja Jumala antaa anteeksi Jeesuksen tähden. Mutta Jumala ei anna rauhaansa sellaiselle, joka haluaa jatkaa kiihtyvällä vauhdilla syntielämää. Mietin, että onko tämä tälle joukolle turha sanoa, mutta Raamattu sanoo, että perkele käy meidän ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, leijona, joka etsii, että kenet hän mestaisi niellä. Keniassa mä opin, mitä tämä leijona mimottia on, että otin pikkupussissa kerran ja Juhana istui mun sylissä ja mennään klassista katsomaan leijonanpentu, niin leijona ei mua ärjäsi. Juhana pääsi äkkiä pois ikkunasta istumaan siihen pussin keskipenkille ja tärisi. Mutta vielä vaikuttavampi tämä on se, kun yksi eurooppalainen otti videon pätkää leijonan pennuista ja sitten hän sanoi, että kattokaa, että mä käyn silittämässä tuota lähimpänä olevaa leijonan pentua. Ja tämä oli viimeinen lause, mitä hänestä kuultiin, ja hänestä ei löytynyt mitään muuta kuin hänen lakkinsa. Leijonaemo teki selvää. Ja tällaiseen Jumalan sana vertaa perkelettä. Eli synnin kanssa ei kannata leikkiä. Eikä kannata, että leikki, että minkä verran mä saan tehdä vastoin Jumalan sanaa ja silti vielä säilyä Jeesuksen omalla. Synti on niin kuin toi lumi, joka me tulee. Toivotaan, että saada sitä lisää, että autolla pääsee pienessä lumessa ihan hyvin, mutta sitten kun lunta on niin kuin paljon, niin auto pyssää lumihankin ja siitä ei omin avuin pääse. Auto jumiutuu siihen. Silloin kun me jumiudutaan syntiin, niin siitä ei omi avuin pääse. Me tarvitsemme Jeesuksen apua ja yleensä me tarvitsee niin kuin jonkun uskovan kautta ja se apu. Ja sinä et tiedä ja minä en tiedä, koska tulee semmoinen hetki, että ei ehdi enää tätä apua saada. Sen tähden eletään joka hetki Jeesuksen, seurassa Jeesuksen omana ja yritetään noudattaa syntiä. Välttää syntiä, vaikka katekismi sanoo, että me teemme syntiä joka päivä. Mutta siis joka päivä kuuluu pyytää syntejä anteeksi, eikä vain täällä kerran. Kirkonmenoissa viikossa. Joka päivä kuuluu pyytää syntejä anteeksi, niin kuin me tehdään Isä meidän rukouksesta. Kun me elämme joka päivä Jumalan armosta ja syntien anteeksi antamuksesta, niin silloin me lähdemme täältä Jumalan omana, Jeesuksen omana, ja silloin jää kaikki synti ja nämä maailman turmiovallat, jotka houkuttelee meitä syntiin, ne jää tänne. Silloin tämä elämän jälkeen ottaa taivaan häät, karitsan häät. Ja siellä on ikuinen joulu ja ikuinen pääsiäinen ja ikuinen juhla. Järvisen Eino sitä sanoo, että siellä sitten joku täällä kysyy, kannattaakin. Siellä sanotaan, että kyllä kannattaa. Eletään Jeesuksen omana, että saa pääsemme taivaaseen ikuista joulua viettää.